Citim cuvântul Domnului din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 2, începând cu primul verset. Citim cuvântul lui Dumnezeu cu cea mai mare atenție. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă. Și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva anunț. Dragii mei, frați, surori, mă bucur că mă aflu în Biserica Domnului din Cremes. Am mai fost de 2-3 ori în cetatea dumneavoastră și am fost odată și în mijlocul dumneavoastră în urmă cu vreo 4-5 ani. Dragii mei, vă văd într-un număr frumos. Slavă Domnului pentru aceasta. Îmi dau seama că timpul, știți cât de repede va trece, când vi se pare că am început, serviciul va lua sfârșit. Și normal să fie așa. Dumneavoastră le-ați văzut pe Domnul Iisus vreodată? E, să știți, pe Domnul Iisus să vedem în Evanghelie. Și dacă nu îl vedem pe Domnul Iisus, nu putea fi pocăiți, nu putea fi zidit și putește. Hristos Domnul și-a încredințat Evanghelia mai întâi Duhului Sfânt, apoi apostolilor. Și a asociat pe apostoli cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt cu apostolii. Și de aceea El spune, duceți-vă și predicați Evanghelia aceasta la orice făptură, în ea și prin ea, în jertfa lui Hristos. Oamenii sunt mântuiți. Iar aceia care refuză Evanghelia, resping Evanghelia, sunt osândiți. Iar noi suntem chemați să predicăm Evanghelia. Dragii mei, și Duhul Sfânt este acela care atinge inimile noastre. Știți că mie, stare molto. Mi piace l'Evangelio. Andreas, mio del pastor, a proprio di 50 di anni, io non stiu dacă am predicat de 2-3 ori din Vechiul Testament. Nu ca și când n-ar fi și Vechiul Testament inspirat. Cum zicea Mântuitorul cu gura lui, e adevărat, și Vechiul Testament a fost inspirat. Dar lor li s-a dat Duhul cu măsura. Inspirația lor era limitată, iar lui Hristos nu i s-a dat Duhul cu măsură. El ne-a dus toată revelația lui Dumnezeu. Pun întrebarea aceasta la multe biserici. Dacă oamenii l-ar vedea pe Dumnezeu în toată gloria sa, tot ce este Dumnezeu, s-ar pocăi? Oamenii se împart, unii zic, da, chiar alți, ba. Eu ziceam, nu vă pripiți că greșiți. Numai atunci s-ar pocăi. Altfel nu. Și Dumnezeu a știut lucrul acesta. Dar pe Dumnezeu noi oamenii păcătoși nu-L putem vedea, El e transcendent. Și dacă nu-L putem vedea, nu ne putem pocăi. Tocmai datorită acestui fapt și-a trimis Fiul, care e o potrivă cu Tatăl. Ca noi să-L putem vedea pe Tatăl în toată gloria sa, în Fiul. Și Mântuitorul afirmă acest adevăr prin aceste cuvinte enorme. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și evrei zis popor, auziți în ghilimele a lui Dumnezeu, îl pun pe Dumnezeu Fiul pe cruce și aceasta, pentru că Hristos s-a făcut eretic. Observați, niciodată nu l-au cunoscut pe Dumnezeu evrei. De aceea l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce. Și acum, dragii mei, notați, în Hristos Domnul, deși s-a făcut om, noi îl vedem pe Dumnezeu în toată gloria sa. Dar, mai departe, întrebarea care se pune este, dar noi îl vedem pe Dumnezeu în Hristos? Nu! Nu! De ce nu? Răspunsul este, noi nu cunoaștem Evanghelia. Tragic! Notați! Așa, după cum numai în Hristos îl vedem pe Dumnezeu, tot așa, numai în Evanghelie îl vedem pe Hristos în toată gloria sa. Dar îl vedem noi în Evanghelie pe Hristos în toată gloria sa? Din nou zic, nu. De ce? Nu cunoaștem Evanghelia. De aceea oamenii nu se pocăiesc. Oamenii nu cunosc Evanghelia. Evanghelia nu se predică. Noi credem că cunoaștem Evanghelia, dar nu o cunoaștem. Și pe 2000 de ani să nu cunoaștem Evanghelia, ne cunoștem Evanghelia, nu cunoaștem pe Hristos, necunoscându-L pe Hristos, nu cunoaștem pe acela care și-a trimis Fiul cu prețul vieții să ne mântuiască și să ne devine Tată și să-L acceptăm. E, dragii mei, eu voi prezenta aici unii crâmpeni. Gloria lui Hristos dintr-un unghi. Și ne va fi îndeajuns în seara aceasta. Evanghelia, mai să vă mai spun puțin despre Evanghelia. Știți dumneavoastră că Domnul Iisus a ales să-i continuă lucrarea oamenii cei mai capabili din istoria neamului omenesc. Și aceștia erau ucenici. Dacă ucenicii nu erau oamenii cei mai capabili și nu i-ar fi continuat lucrarea, toată jertfa Mântuitorului ar fi falimentat. Dar ziua, e acum, Notați, erau oamenii cei mai capabili. Erau gata să-L urmeze pe Domnul Iisus în mod desvârșit. Chiar pe calea cruci, să se identifice cu Hristos. Și notați mai departe, la început, Hristos le preda Evanghelia. Acest dascăl dumnezeiesc. Și le preda în mod desăvârșit. Și erau oamenii cei mai capabili. Și cu toate acestea, Mântuitorul trebuia să repete mereu. Ce eu vă spun, voi nu înțelegeți. Ce eu fac, voi nu pricepeți. Nu? De ce nu l-au înțeles? Dar Mântuitorul folosește o sintagmă. Dar veți pricepe după aceea. Ce înseamnă acest după aceea? Sintagma aceasta foarte interesantă. Dragii mei, Hristos e Dumnezeu. Evanghelia este revelația lui Dumnezeu desăvârșită. Pe Hristos nu l-am fi putut înțelege pe fondul Vechiului Testament. Nu, no, Vechiul Testament era mai amic. Pe Hristos nu l-am fi înțeles pe fondul filozofiei grecești. Pe fondul științei, nu. No. Acest după aceea înseamnă, eu urmează să vă ofer un fond nou, unic în viață. Și voi, dragii mei ucenici, mă veți cunoaște numai după acest fond. E care este acest fond? Ascultați-vă rog. Avem mult de zis. Domnul Iisus nu era Mesia evreiesc. Nu era un fiu al lui David, care urma să ridice o împărăție davidică aici pe pământ, politică, militară. No, Domnul Iisus era un Mesia Dumnezeu, cu mult mai mare. Și astfel, ascultați, Domnul Iisus prin cruce s-a arătat. Cine este El? Și ce a venit să facă? Notați, vă rog. Domnul Iisus era Domnul vieții. Părintele veșnicilor. Dumnezeu Creator. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ceea ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Ce antiteză. Aceasta înseamnă, El n-a creat numai pământul. De ce este pământul în marele univers? Un fier de plafot pe tot. El a creat tot universul și prea puțin am zis. El a creat și cerul și toți îngerii. Vă dați seama? Și apoi? Acest Dumnezeu Fiul, care este deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl, se moare pe cruce. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că păcatul e cel mai monstruos lucru care a distrus creația și, în special, omul, coroana creației. În textul grecesc sunt patru cuvinte pentru cuvântul nostru păcat în Noul Testament. Și unul dintre aceste patru cuvinte este hamartia, care era un termen vânătoresc. A devia ținta. Dragii mei, Dumnezeu când ne-a creat a avut o țintă precisă. Ne-a creat ca să fim fericiți pentru veci de veci. Dar a intervenit păcatul. Și numai păcatul a deviat ținta lui Dumnezeu pentru noi. Și în loc să ajungem la fericirea eternă, iată-ne prin păcat, îndreptați prin iad, fiecare ființă umană. Dragii mei, faptul că consecința păcatului este infernul, iadul, datorită acestui fapt, acest Dumnezeu accepte să moară pe cruce. Mare lucru. Și numai Dumnezeu, care este atotputernic, n-a putut să redreseze ținta, ba da, dar redresarea țintei urma să-l coastă cel mai mult. Însuși, viața prea iubitului său fiu, care era iocotrivă cu el. Dați seama? Pe acum, Mântuitorul spune, eu, Dumnezeu, Domnul vieții, voi muri pe cruce. Unde de Petru, cu concepția de evreu, să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. E foarte interesant. Domnul Iisus le spunea mereu că el va muri, iar evrei n-au putut să creadă. Afirmația aceasta n-a prins de ei. Dar cu vreo 8 ore, înainte de a fi pironit pe cruce, el spune, după cina Domnului, în camera de sus, în modul cel mai solemn, că el va fi răstignit. Ia, când auzi, ucenicii, Domnul Iisus cu afirmația aceasta le-a ucis toată credința lor de evreu. Ei de acum nu mai credeau nici în Dumnezeu, nici în El, deși le-au văzut toate minunile. De aceea, la noi, se scrie așa în Evanghelie. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În textul grecesc scrie cu mult mai exact. Continuați să credeți în mine și continuați să credeți în Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că n-am mai crezut. Chiar atunci când mă veți vedea pe cruce, voi să continuați să credeți în mine. Chiar dacă nu veți pricepe nimic, când mă veți vedea în mormânt, să continuați să credeți în Dumnezeu. Și apoi spune, nu, voi nu veți moșteni pământul. Știți, în perioada intertestamentală, era cea mai înaltă teologie ebraică a rabinilor. Ei tare mult au studiat Vechiul Testament și și-au zis așa. Păi dacă Vechiul Testament este revelația completă și desăvârșită a lui Dumnezeu, doi, dacă Vechiul Testament scrie clar că va fi un sfârșit al lui, atunci cum Mesia va domni veșnic pe pământ? Cine știe să răspundă la întrebarea asta? Astfel era un mare rabin cu numele de Yehuda, care trăiește cu vreo 50 de ani înainte de Hristos. Și ce a zis răspuns? Cu care erau de acord toți rabinii, Israelul întreg, era o dogmă fundamentală. El zicea că istoria va tăinui timp de 4.000 de ani, respectiv de la creație până la venirea lui Mesia. Și exact, Domnul Iisus s-a născut după 4.000 de ani după prorocia lui Daniel. Și acest mare rabin zicea, și Mesia va domni tot 4.000 de ani. Și după 4.000 de ani va fi sfârșitul lumii și după aceea Mesia va crea un cer nou și un pământ nou. Dogma aceasta era tabu. În ea credeau apostolii puternic. Și când ei acum de-abia așteptau ca Mesia să-și înceapă domnia pentru 4.000 de ani, iar ei miniști. Israelul va guverna lumea. Că mi se părea că vor fi cei mai fericiți. Auziți, Hristos spune că el va muri. Mântuitorul spunea, le-a murit toată credința. El spune, să nu vi se tulbure inima. Nu anima noi nu s-a tulburat. Așa de puternică lumea aceasta ca și apostol. Și apoi el spune, voi nu veți moșteni pământ, ci eu vreau să vă fac fii de Dumnezeu. Eu sunt gata să mor pentru voi, să-mi dau viața. Și apoi mă voi înalța la cer și vă voi pregăti o altă lume. Acolo unde este casa Tatălui meu, vreau să vă fac copii de Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu să fie Tatăl vostru și voi copiii. Asta este infinit mai mult. Mergem mai departe. Auziți, dacă Domnul Iisus, ca Domnul vieții, Părintele Veșnicilor, a intrat în moarte pentru noi, vă știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că păcatul ne-ar fi ruinat pentru veci de veci, dar a intrat în moarte și a înfrânt moartea pentru noi, a înfrânt infernul, diavolul și a ieșit iritor, ne spune Apocalipsa. Era normal ca Domnul vieții se turneze supra morții, dar e tot pentru noi. De ce, mai departe, se ne arată nu moartea, avea ultimul cuvânt pentru noi, no, ci el a înviat și s-a înălțat la cer și spunea ucenicilor, și știți unde mă duc? Doamne, zice, unde să știi noi, unde te duci? Cum, Doamne, să nu știți? Că voi nu știți de unde am venit? Nu știți? Nu știți că eu vin de la Tatăl din cer? Și acum unde mă duc? Tot la Tatăl, tot la cer. Și acolo vă voi pregăti, un loc. Mai departe, un alt fond puternic după care noi îl cunoaștem pe Hristos este pogorârea Duhului Sfânt. Și vă este de folos ca eu să mă duc. Și Domnul Iisus îți plătește fondul cel nou fără de care n-ai să-L înțelegi pe Hristos. Zice Domnul Iisus, apostolilor, va veni Duhul, El va, mai întâi va atinge mintea voastră, pentru că voi sunteți oameni, niște oameni cum? Uituci. E Evanghelia mea este de o valoare infinită. Și Duhul Sfânt are prima menire ca să vă atingă mintea, ca să vă duceți aminte tot ce v-am spus. Și este de valoare supremă și să consemnați în Evanghelie. Se face. Dar menirea Duhului Sfânt mai este și alta, și multe altele. Dar o altă menire mare este să vă facă să înțelegeți tot ce v-am spus. Acum, în final, știți ce este Evanghelia? Evanghelia lui Iisus nu este altceva, notați, decât embrionul învățăturii lui Hristos, dar pe care îl dezvoltă Duhul Sfânt de mii de ani. Evanghelia e așa de atântă, așa de minunată, încât ea îl prezintă pe Domnul Iisus în toate textele lui. Ei, în mii și mii de unghiuri, ca să-L cunoaștem pe Hristos în mod desăvârșit, ca apoi în Hristos să vedem, pe Tatăl. Dar așa se cunoaște Evanghelia. Multe ori ziceam păstorilor, fraților, nu cunoaștem Evanghelia nici 2%, nici noi. Dragii mei, m-am dedicat Evanghelia. Studiez Evanghelia de vreo 50 de ani. Am explicat Evanghelia în 9 volume și Apocalipsa în 3 volume. Și aceasta după oamenii cei mai luminați timp de 2000 de ani. Evanghelia se cunoaște 100% după 2000 de ani, dar nu noi o cunoaștem. dar dulce ne-a făcut-o de cunoscut. Cât de indiferenți suntem noi față de Evanghelie. Dragii mei, și toată puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în Evanghelie. De aceea Apostolul Pavel spune că Evanghelie este puterea lui Dumnezeu. Și acum intrăm în text. Dacă nu cunoaștem fundul textului, nu înțelegem textul. Și adeseori, ca să cunoști un text, trebuie să cunoști mai multe fonduri. Dar voi prezenta fugitiv fondul acestui text. Știți dumneavoastră că ni se spune că Domnul Iisus a locuit în Nazaret. Trebuia să fie dus ca și copil la Nazaret, pentru că era prezis de către prorocul că el se va numi nazarenean. Ori vă rog, căutați în tot Vechiul Testament și nu veți găsi numele acestei cetăți. E cum a putut evanghelistul Matei să spună că a trebuit Iosif să se stabilească în Nazaret ca să se împlinească ceea ce a spus prorocul, că el se va numi nazarenean. A greșit evanghelistul Matei? Nu. Știi ce s-a întâmplat? Nazaret înseamnă locul creșterii odraslei promise a lui Mesia. Și acum spuneți-mi dumneavoastră, de unde au știut oamenii să pună acestei cetăți acest nume cu 350 de ani, cum se descoperă în informații, în izvoare? De unde? Dacă n-ar fi fost inspirați. Dacă lumea în care noi trăim n-ar fi o lume planificată. De unde au știut? E acum, foarte interesant, dar nazarenenii erau răi, foarte răi. Când Domnul Iisus se proclamă aici că e Mesia, știi ce au făcut? Oamenii ăștia au vrut să-L arunce într-o prăpastie. Și astfel Domnul Iisus se mută din Nazaret la Capernaum. Capernaumul era într-o zonă care se numea Genazaret. Capernaumul era capitala Galilei, acestei regiuni. Capernaumul era reședința Mântuitorului. Și în zona aceasta, în regiunea aceasta, s-a inclus și lacul Genazaret. Genazaret înseamnă locul slujirii odraslei promise. Aici Domnul Iisus a redat de lucrarea lui mai multe jumătate din cele patru evanghelii. Și acum, în Capernaum, zicea marele istoric evreu cu numele de Iosif Flavius, mare istoric, dar care se naște în anul răstignirii Mântuitorului și devine guvernatorul Galilei. Că acesta ne aduce foarte multe informații, fără de care n-am fi putut înțelege o mare parte din Evanghelie. El zicea că Capernaumul avea pe timpul Mântuitorului la 20.000 de locuitori. E aici era un om minunat, care se numea Iair. În limba ebraică, Iair se numea Hazan, dar l-a tradus fruntașul sinagogii. Cine era acest Hazan? Poporul evreu avea un vocabular foarte sărac, cam 8.000 de cuvinte. Și astfel ei nu aveau termenul pentru cuvântul nostru modern, comitet, și ei foloseau cuvântul pentru comitetul cetății, îi ziceau bătrânii cetății. Deși nu erau bătrâni, poate unul, doi, poate erau și tineri. Așa era termenul lor. Ei, bătrânii cetății, ei conduceau destinele unei cetăți. Iar, să zicem așa, în limbajul nostru modern, președintele acestor bătrâni, acestui comitet, se numea Hazar, care în limbajul nostru înseamnă primarul cetății, președintele tribunalului, mai marele bisericii, sinagogii și așa mai departe. Astfel, Iair era Hazar. Și astfel Iair îi spune Domnul Iisus, o fiu de Dumnezeu, eu îți ofer cetatea ție. Și Evangheliile numeau Capernaum cetatea lui Iisus. Și sinagoga aceasta, care era foarte mare, extrem de mare, vă spun un detaliu foarte interesant. Evreii în ziua de sabat, în ziua Domnului, dragii mei, n-ai văzut un om pe stradă. Toată lumea în ziua Domnului era o sinagogă. Nu ca zi și creștini. Vă dați seama cât de mare era sinagoga aceasta. E, Domnul Iisus s-a mutat acum în Capernaum. Și toată lumea a auzit că s-a mutat. Și sinagoga era tixită. Și Iair reprezintă pe Domnul Iisus. Și spurează, bun venit, și spune, fiul de Dumnezeu, cetatea mea e cetatea ta, sinagoga mea e sinagoga ta. Vai ce fai, dacă îmi spune noi păstorii, biserica aceasta nu e a mea, e a ta, Iisuse. Dacă ar zice primarii, orașul acesta, Iisuse, nu e a mea, e al tău, ți-o minuna, era ei. Dar și ce s-a întâmplat? Așa încă o cocă aceasta, când Domnul Iisus simte prima dată, bă, rătipsită. Sinagoga aceasta? Da, se citea legea Domnului. Legea lui Moise. Dar se întâmplă ceva. Cine era în sinagoga? Erau și demoni. Erau demoni în sinagoga. Dar când apare Iisus, demonii nu pot rezista în prezența lui. Urlau, sunt altare și ziceau, te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu, ai venit aici pe pământ să ne pierzi. Domnul Iisus spune, taci, ieși afară. În prezența lui Iisus nu este niciun dracușor, niciun demon. Ce fai? Când pătrund de Hristos în viața noastră, glorie lui. Puterea întunericului nu mai are loc. Și noi citim, e chiar în ziua aceea, în prima zi, seara, a vindecat pe toți bolnavii și îndrăciți. Slavă Domnului! În cetatea lui Iisus nu era un singur bolnav. Un singur demon. No. Cetatea lui Iisus. Mare este Evanghelia. Și acum noi citim, Domnul Iisus de-abia a intrat în Capernaum și oamenii care vreau să-L ascultă, de acum predicând, Domnul Iisus a și plecat în misiune. Și căutau să-L oprească și Domnul Iisus spune, nu, trebuie să mă duc și în alte cetăți și cătune și sate se predică Evanghelia. Evanghelia pocăinței, mai întâi. Dar care este și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. E acum, după vreo 7 luni, Domnul Iisus se întoarce din acest circuit. Și noi citim, când se întoarce Domnul Iisus, a ajuns să-L vadă numai unul. Și ăla de bucurie spune, cercul să la 20. Și fiecare la rândul lui, în cel mai scurt timp, doar câteva secunde, la 20. Și deja cetatea auzise că a venit Domnul Iisus. Nu aveau nevoie de mass media ca acum. La radio, la televisiune și așa nu se pune oameni. Ei, dragii mei, și noi citim. Să nu mai spun ceva. Evanghelia după Marcu are patru caracteristici. Prima caracteristică este că ea e o evanghelie a detaliilor. A doua caracteristică este că ea prezintă biografia lui Hristos. Deci, ordinea evenimentelor succedate. A treia, ea prezintă cel mai bine umanitatea Domnului Iisus. Și patru, prezintă tot așa de minunat și divinitatea Mântuitorului. Și aici evanghelistul Marcu ne prezintă un detaliu foarte interesant. În Capernaum era un gol mare, în care gol încăpea o cetate întreagă. Și adeseori nu mai încăpeau oamenii în golul acesta, pentru că veneau și din alte părți. E acum, dragii mei, de ce evanghelistul Marcu folosește acest detaliu cu golul acesta? A cui era casa aceea la care alergau mereu, mereu, mereu mulțimile? Era casa, și nu zicem, a Domnului Iisus. Era casa mamei și a fraților lui. Și aici mai departe, Marcu, evanghelistul detaliilor, arată că ușa se deschidea direct spre uliță. Ce înseamnă asta? În Israel, pe timpul acela, ca și acum, erau două clase de oameni. Cei bogați și cei săraci. Oamenii bogați aveau corpurile case așezate, pătrat, și la mijloc erau curte. Iar casele oamenilor săraci se compuneau dintr-o singură cameră și se deschidea o ușă, nu avea curte, direct în uliță în stradă. Și undeva la capătul Capernaum, în care încăpea cetatea întreagă. E acum, dragii mei, când a venit Domnul Iisus întors în circuit, tot Capernaumul s-a adunat acolo și începeau să-L preseze pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus măcar n-a putut să iese nici la pragul ușii, ci le vestea cuvântul dinăuntru. E, dragii mei, ce ne spune textul nostru în continuare? Domnul Iisus le vestea cuvântul dinăuntru, dar în cameră deja erau dușmanii Domnului de moarte și căutau să-L prindă în curse. Erau foarte activi. Dar acum, iată ce ne scoate textul nostru în evidență. Când a venit Domnul Iisus, toată lumea fugea la El. Era normal, nu? De numai patru inși, în loc să fi venit la Domnul Iisus, unde s-au dus? În cetate a mai rămas un singur bolnav. Un singur bolnav. Și acești patru s-au dus la cel bolnav să-l aducă și pe el la Domnul Iisus. În aceasta constă valoarea textului nostru. Dar omul acesta era un om foarte rău. Evreii aveau concepția lor. Știți ce ziceau evreii? Doctrina lor a Vechiului Testament? Nu există boală fără păcat. Și apoi, nu există vindecare fără anularea păcatului. Iar acela care poate ierta păcatul este numai Dumnezeu. Și asta credea tot evreul, deși nu era un adevăr fundamental. E adevărat, sunt multe boli care se datorează păcatului, dar nu toate. Dar boala acestui om, da, s-a datorat păcatului. Și acum, bolnavul nostru știind, știți cum sunt oamenii? Oamenii, unii la suferință, la necaz, devin buni, se pocăiesc. Alții, din potrivă, se înrăiesc. Și omul nostru era de tipul doi. El având concepția evrească, zice, e adevărat că mă păcătuim, dar chiar așa o palmă a trebuit să-mi ia Dumnezeu să mă paralizeze? Și dacă El m-a paralizat, e dușmanul meu. Și atunci, mulți l-au chemat la Domnul Iisus, spunându-i, băi omule, Iisus e Dumnezeu, Iisus a vindecat toți bolnavii din cetate. Acceptă să te ducem și pe tine. No, eu, să mă rog de dușmanul meu, secret, și nu aduc. Un om foarte rău, râd, săpânit de durere. Și acești patru, știi ce fac? Merg la el. Dar ia să cum să împotrivește. Nu vrea să vină. Dar îmi place de aceștia patru. Unul dintre ei spune prietenilor lui, oameni buni, ne frică nouă de un slăbănoc, de un paralitic? Puneți mâna pe el și să-l ducem cu forța. Există vindecare cu forța, mântuire cu forța? Ce spuneți? Nu există așa? Textul ne arată invers. Există! Există! Aici e valoarea textului. Există. Și ți-au zis ei. Noi știm că nu există mântuire cu forță. Dar noi suntem limitați. Datoria noastră este să ducem pe răul ăsta la Hristos. Restul treaba lui Hristos. Cum va proceda cu ea? Datoria noastră este să ducem la Hristos. Hai, ai, dragii mei, dar așa au îndurat pierici multe și mari și grele. În primul rând, pe Domnul Iisus era înăuntru. Înaintea ușii erau cel puțin 20.000 de oameni. Nu putea să intre la Domnul Iisus nici de unul singur. Dar se duce un paralitic cu pat cu tot. O observați, prima pierică a fost că el s-a opus. A doua, era o mulțime de 20.000 de oameni înainte ușii. Ei puteau să se declare, am vrut să-l ajutăm, dar nu putem, e imposibil. Nu? Notați, dragii mei, credința e de natură divină, pe care o mânuiește Duhul Sfânt. Și apoi credința ea trebuie să ajungă la țintă, sub călăuzirea lumina Duhului Sfânt. Aici e gloria lui Dumnezeu. Și ei nu se dă bătuți. Știți ce fac oamenii ăștia? La unul îi șoptește Duhul în minte. Știi ce? Urcați-vă sus și spargeți acoperișul. Ca să înțelegeți problema aceasta, vă prezint cum erau casele atunci în Israel. Nu aveau tavan streșină, ci erau plate. Aveau niște trezi în exteriorul casei. Și asta ce au făcut ei? Au găsit un târnăcop, s-au urcat sus pe acoperiș și au spart acoperișul. Acum gândiți-vă dumneavoastră. Care dintre oameni ar îndrăzni să spargă acoperișul unui ministru, dar a unui împărat, a unui președinte, care? Dar să spargi acoperișul Fiului lui Dumnezeu. Și mai ales, acesta era sărac. Dragii mei, ei știau, ei au îndrăznit să-i spargă acoperișul casei. Știți de ce? Pentru că ei știau că Domnul Iisus nu se va supăra. Deși era sărac. Și nu se va supăra, pentru că aceștia știau ce preț are omul în ochii lui Hristos. Și astfel ei spărgeau acoperișul și molosul cădea. Ei, Domnul Iisus trăica cu putere. El n-a văzut niciun molos. cei care îl ascultau, când predici cu putere, când mesajul are putere, omul nu zboară mintea știu eu unde, ci omul vede ceea ce se predică. Dar dintr-o dată, înaintea Domnului Iisus, apare patul acestui paralitic. Și acum uitați-vă la Domnul Iisus. Domnul Iisus nu se uite mai întâi la omul acesta, la răul acesta. Și unde se uite Domnul Iisus? Unde? La cei patru. Și textul ne spune, când i-a văzut credința, când i-a văzut credința, când i-a văzut credința, Domnul Iisus simtește credința. În ochii lui Hristos credința are valoare. Credința. Care credință? Acea credință care caută să aducă pe cei pierduți. Pe cei care au cea mai mare și urgentă nevoie de Hristos. Acea credință. Acea credință care e în stare să treacă peste orice obstacol. Acea credință care ajunge la țintă. Acea credință care chiar a îndrăznit să-i spargă casa. Acea credință. Și îmi place să cred că Domnul Iisus i-a fi zâmbit și i-a fi spus, bravo, Domnul! E, acum Domnul rezolvă problema. Și textul nostru ne spune, Domnul Iisus își îndreaptă acum privirea spre răul acesta și îi spune, fiule, și ce înseamnă? Schimbă-ți psihologia. Eu nu sunt vrăjmașul tău. Nu eu ți-am dat palma. Credința ta e greșită. Tu ești fiul meu, după care se îngerează inima mea. Menirea mea nu este să dau oamenilor palma, ci menirea mea este să vindec, să mântuiesc. Fiule, fiule, eu sunt tatăl tău care te iubește. Fiule, îndrăznește, spune ce te doare. Fiule, așa lucrează Domnul Iisus. Și acum, dragii mei, ca să audă vrăjmașii lui, care întindeau cursă, să audă Israelul, să audă lumea întreagă, istoria neamului omenesc, pe fondul concepției evreiești, el spune evreilor așa, nu spuneți voi evrei, că nu există boală fără păcat. În cazul acestui om, așa este. Și tot voi spuneți că nu există vindecare fără anularea păcatului. În cazul acestui om, așa este. Și tot voi spuneți că numai Dumnezeu poate anula, ierta păcatele. Ei, eu vă dovedesc, vă demonstrez că sunt Dumnezeu. Și eu voi spune cu cuvântul meu de Dumnezeu acestui om, fiule, iertate sunt păcatele, te dezlegi de păcate. Și uitați-vă, imediat se va face pe deplin sănătos. M-ați înțeles? Dragii mei, oamenii care vin la Hristos, toate bolile care provin datorită păcatului, când omul vine la Hristos și primește iertarea păcatului și vindecarea se face automat. Glorie Lui! Glorie Lui pentru aceasta! Și Domnul Iisus a demonstrat. Și omul se face pe deplin sănătos. Domnul Iisus și-a demonstrat divinitatea. Ei, dragii mei, pe acest fond, ascultați, Domnul Iisus face cea mai mare declarație, auziți, dar voi evrei, să știți, și lumea întreagă, să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Vă spun un lucru și mai mare. Să știți că Dumnezeu nu are putere să ierte păcatele. Nici Domnul Iisus n-a avut putere să ierte păcatele din cer. care să înțelege imediat. Ce ușor ar fi fost pentru Domnul Iisus dacă putea să ne ierte păcatele din cer. Să lui Dumnezeu, nu. Păcatul cerea un preț enorm, enorm. Și Domnul Iisus spune, să știți, că Fiul Omului are putere să ierte păcatele, dar numai pe pământ. De aceea i-au venit pe pământ, în calitate de Dumnezeu. A să devin mielul lui Dumnezeu, să fiu pironit pe cruce. Că nu mai spășind astfel, în furnalul suferinței mele, păcatul neamului omenesc, să-i pot oferi omului iertat. Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatul. Ce mare afirmație este aceasta. Și Mântuitorul zicea în final, după înviere, datu-mi toate puterea, în cer și pe pământ. Domnul Iisus n-a avut putere în cer să ierte păcatele, nici Dumnezeu Tatăl, înainte de sacrificarea Mântuitorului pe cruce. Și acum, după ce El a pus mâna pe puterea aceasta cea mai mare de Dumnezeu, de a ierta păcatele ființei umane cu prețul vieții de Dumnezeu pe cruce, El a fi arătat cum este toată puterea. Începe pe pământ și apoi în cer. Ea am toată puterea în cer. Pentru că ei mi-am dat viața pentru voi, Tatăl mi-a oferit cea mai mare cinste. M-a așezat, chiar cum spune Apocalipsa, în centrul tronului. Că eu să guvernez. Sau la dreapta Tatălui, ceea ce înseamnă din nou cinste și glorie. Și dacă eu am toată puterea pe pământ să vă iert păcatele, eu mi-am dat viața să vă duc în casa Tatălui. Și acolo dispun de toate puterea. Știți, pe primul loc erau eruvinii care stăteau la Domnului și cântau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Știți cum este Dumnezeu? Prinde-l. Zicea Mântuitorul când era pe pământ, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu în toată gloria sa, că nu mă servez, dar să fie dată tău. Dar toată împărăția lui să fie casă ta. E, când Domnul Iisus ne va înfățișa înaintea tronului și ieruvinii, știți cum sunt ieruvinii? Deci ei cântă lui Dumnezeu, Sfânt, 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 Sfânt. Tot ce este Dumnezeu, acea emană din El, aceea umple pe cei din prezență. Și n-ar fi putut să înceteze nici o secundă ca să ne cânte Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și acum ei se vor da la o parte, cetatea de aur va fi casa copiilor lui Dumnezeu. Și noi vom sta înaintea tronului. Ce glorie! Tatăl mi s-a toată puterea și voi, mireștei mele, îi ofer primul loc. Toată puterea mi s-a dat și în cer. Și hai să închei. Dragii mei, era o mare personalitate de istorie care se numea Augustin. Acesta este fericitul Augustin. Acest tânăr era foarte rău și mergea din rău înspre mai rău. Și avea o mamă sfântă, se numea Monica. Ea plângea mult pentru el, se ruga mult, postea mult. Și cu toate acestea, el mergea din rău înspre mai rău. Și ea, ca o mamă disperată, merge la pastorul bisericii și spune, frate pastor, ce aș mai putea face pentru Augustin al meu? Am plâns mult, am postit mult, m-am rugat mult și merge din rău înspre mai rău. Și este omul lui Dumnezeu spune, o mamă, du-te acasă, liniștită. Augustin va deveni copil al lui Dumnezeu și un om mare de care Dumnezeu se va folosi. Ea surprinsă, dar totuși nu îi venea să creadă și spune, dar frate pastor, Care este garanția în ceea ce îmi spui? Și acesta se exprimă. Ce crezi, mama? Dacă Domnul Iisus n-a putut să respingă pe cei patru prieteni ai acelui om rău, care l-au dus cu forță la Domnul Iisus, oare ar putea Domnul Iisus să respingă inima unei mame care își aduce copilul pe brațele de rugăciune? O, mamă! Nu va respinge rugăciunea ta! Domnul Iisus te va asculta și va fi un om al lui Dumnezeu. Și așa a fost. Augustin devine unul dintre cei mai mari teologi și oamenii lui Dumnezeu pe care l-a văzut omenirea. Și acum, dragii mei, aduc aminte. Era o altă mamă sfântă și avea un copil împățânat și rău. Și se vrea mult și mult. Și mama a trecut la cele veșnice. Și după 10 ani, acesta se întoarce la Domnul Iisus și ridică ochii spre cer și spune: O, mamă, îți mulțumesc că te-ai rugat pentru mine. Dar eram așa de rău, încât chiar Dumnezeu a avut nevoie 10 ani până să mă determine să capitulez. Eram așa de pietrit. Dacă tu nu te rugai, mamă, dacă nu mă aduceai înaintea lui Dumnezeu, eu azi nu mă întorceam la Dumnezeu. Vedeți, mei, așa învață textul nostru. Să ne rugăm și pentru cei care nu vor să se pocăiască din viața noastră. Să ducem cu forță în rugăciune înaintea Domnului. Să-i silim, dar cu dragoste. Și astfel Domnul să s-o face minuni. Glorie Lui. Când auzit noroadele aceste lucruri, noi citim, au rămas uimite și ziceau, niciodată n-am văzut și n-am auzit așa ceva. Ei, dragii mei, am încheiat cu cea mai mare afirmație acum. Pentru afirmația aceasta pe care Domnul Iisus a făcut-o și a demonstrat că El este Dumnezeu, aceștia l-au acuzat de blasfemie, de hulă, a hulit. Și afirmația aceasta i-a stat ca și cap de acuzare la judecată, că a hulit făcându-se deopotrivă cu Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a vrut să accepte crucea și de aceea a făcut afirmația aceasta, să știi Israelul, să știi istoria, să știm cu toții că El e Dumnezeu, singurul care ne poate ierta păcatele din jertfa sa de cruce. Este și Domnul tău, este și Mântuitorul tău, glorie Lui în veci de veci. Amin. Thank you.
Mm-hmm.